halkani waa Washington lanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabtiya bisha March waa 12 sanadka 2018 idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa si wada jira idinku haya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Xuseen Bare Aadan.
maadaama golaha shacabka la dul dhigay ciidamo aan ka amar qaadan guddoomiyaha golaha shacabka, xildhibaanada golaha shacabka waxay xaq u leeyihiin inay difaacdaan amnigooda, xasaanadooda iyo xurmada xaruntooda.
kaasi waxa waa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlaya khilaafka ka aloosan baarlamaanka, iyadoo maanta loo ballansan yahay fadhi ay dhinacyadu ku kala arki duwan yihiin waxyaabaha looga hadli doono.
qodobada kalead ku maqli doontaan idaacaddayada Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid a rugta ganacsiga ee Jibuuti iyo taliska ciidamada Maraykanka ee Jibuuti ku sugan oo ka wada hadlay sidii ay ganacsada Jibuuti uga faa'iidaysan lahayd fursadda ganacsi ee ka jirta xerada Maraykanka.
qodobadaasi iyo ku kale ayaan idinhayna mar kalese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada amniga ee Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 15 qof oo reer Falastiin ah iyagoo boqoraal kalena dhaawacay jimcihii shalay. arrintan ayaa ka dhacday xadka Israa'iil iyo magaalada Qasa, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. militariga Israa'iil ayaa sheegay sida uu hadalka ay u dhigeen in uu adeegsaday hannaanka dadka rabshadaha isugu soo baxay lagu kala eriyo si uu u kala diro isu soo bixii ugu weynaa ee dadka reer Falastiin ee xadka ka dhaca sannadihii u dambeeyey. gacanka hadalka ayaa bilowday markii kubanaan reer Falastiin ah ay xadka ku soo dhowaadeen. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in askartiisu ay ka jawaabeen una jawaabeen kuwii ugu waaweynaa ee isu soo baxa waday, kuwaasoo dhagaxyo tuuray islamarkaana taayiro ololaya soo ay ku soo dileen dad kale. militariga ayaa sidoo kale dadkii dibadbaxayay ku eedeeyey in ay doonayeen inay weerar ku soo qaadaan iyaga oo gubaya dibadbaxaasi.
laba ka mid a ciidamada isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiya Suuriya ku sugan, kuwaasoo midkoodu Maraykan ah ka galana Ingiriis ahaa, ayaa dhintay habeenkii Khamiistii. sida saraakiisha Maraykanka laga soo xigtay, askarta ayaa ku dhintay markii bambal loo dhigay wadada hareerteeda. shilka ayaa waxaa iyaguna ku dhaawacmay 5 kale. laba sarkaal oo Maraykan ah oo haybtooda qariyey ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in weerarku ka dhacay meel u dhow magaalada Manjib ee waqooyiga Suuriya. hadal horudhac oo kasoo baxay militariga Maraykanka ayaanan sheegin meesha weerarku ka dhacay, islamarkaasna aan sheegin magacyadii dhalashada dadka dhintay, iyadoo lagu soo gaabiyey inay dhinteen xubno ka mid ah isbahaysiga.
subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan wallanta Soomaaliga ee VOA. guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaax Cusmaan Jawaari ayaa ku celiyey in xilligan xarunta golaha ay haysato xukuumadda Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay guddoomiyaha golaha shacabka ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu dayacay mas-uuliyadiisa la xiriirtay dhowrista dastuurka. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Okey.
maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyaha golaha shacabka ee ku-xigeenkiisa labaad mahad cabdalla cawad ayaa shaki geliyey madax bannaanida xarunta golaha shacabka iyagoo ku eedeeyey xukuumadda ra-iisul wasaare khayre in xilligan la wareegtay howlihii baarlamaanka lana dul dhigay ciidamo ka tirsan kuwa amniga soomaaliya. iyadoo cabdiweli muude guddoomiye ku-xigeen koowaad ee baarlamaanka uu warqad u qoray hay-adaha amniga sida taliyaha booliska, agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranka, iyo taliyaha amnisan qaybta baarlamaanka qaabilsan. warkan ka soo baxay guddoomiyaha golaha shacabka waxaa saxaafaddu akhriyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawad.
war saxaafadeed degdeg ah oo ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka taariikh 30 maarso 2018. kow, tan iyo 16 maarso 2018 waxaa si sharci darro ah xarunta golaha shacabka u haystay ciidamo toos uga amar qaata xukuumadda, iyadoo lagala wareegay ciidamadii baarlamaaniga ahaa ee sida gaarka ah ugu tababarnaa ilaalinta iyo sugidda amniga xarunta golaha shacabka, xasaanadda xildhibaanada, iyo xurmada xarunta golaha. labo, maanta bishu tahay 30 maarso 2018, waxaa xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka ugu yimid taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya oo sita warqad lagu amraayo dhammaan taliyaasha booliska nabadsugidda iyo taliyaha ciidanka AMISOM ee ilaalada baarlamaanka inay ka amar qaataan gudoomiyaha kuxeynka koobaad oo ku saxeexan warqadaas. Amarkani la farayo taliyaha ciidanka booliska wuxuu ka soo baxay xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkana si buuxda uu uga warqabo xuquuqaan loogu yahay, taasoo ujeedadeedu tahay in si sharci darro ah lagula wareego laanta sharci dejinta awoodda dalkuna ku ururto gacanta laanta fulinta.
Saxaafadeedkana ka koobnaa dhowr qodob ayaa qodob ka mid a lagu sheegay madaxweynaha Soomaaliya uu dayacay waajibaadkii dastuuriga saarnaa ee loo doortay inuu dalka ku hogaamiyo.
Saddex, haddaba waxaa cad in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu gabay xilkii ka saarnaa ilaalinta mabaadida aasaasiga ah ee dastuurka iyo shuruucda dalka sida uu qabo qodobka 87 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qodobka 3aad faqradda 4aad oo damaanad qaadaya kala madax bannaanida awoodaha sharci dejinta fulinta iyo garsoorka. Wixii dhibaato amni iyo xasilooni darro siyaasadeed ee ka yimaada habdhaqankaas waxaa si toos ah mas-uuliyaddeeda u qaadi doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Warkan ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ayaa lagu soo hadal qaaday xaaladda amniga xildhibaanada, iyadoo la sheegay mar haddii la haysto xaruntii golaha shacabka ee xildhibaanadu xaq u leeyihiin inay difaacaan khasaanadooda iyo tan amni.
Maadaama golaha shacabka la dul dhigay ciidamo aan ka amar qaadan gudoomiyaha golaha shacabka, xildhibaanada golaha shacabka waxay xaq u leeyihiin inay difaacaan amnigooda, xasaanadooda iyo xurmada xaruntooda.
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ayaa mar kale digniin u diray hay-adaha amniga Soomaaliya, gaar ahaan inaysan ku milmin xaaladda siyaasadeed ee xilligan taagan. Dastuurka dalku oo arrintaasi qeexayo,
amniga waxaa la xusuusinayaa in dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobkiisa 127 uu farayo in ay mar walba dhexdhexaad ka noqdaan oo aanay ku milmin xaaladaha siyaasadeed. Sidaa daraaddeed, amarka lagu shaqaynayo ee golaha shacabka waa inuu ahaadaa mid ka yimid gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari, si waafaqsan faritaanada dastuurka iyo xirasaadka golaha shacabka, isla markaana wax tixgelin sharci ah aysan yeelan karin warqadda sumadeedu ahayd haba first ds 503/2018 ee 19 Maarso 2018.
shaalagelinkii dambe, warqad qoraal ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha kuxigeenka koobaad golaha shacabka ayaa loo diray taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo taliyaha amniga u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo warqadda lagu sheegay inay og yihiin madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre. Muqdisho xaal waxay ahayd habeen mashquul badan, xildhibaanada golaha shacabkuna waxay wadeen dadaaladii ugu dambeeyay la xiriirta xaaladda siyaasadeed ee baarlamaanka, gaar ahaan mooshinka dooda badan dhaliyay. Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude, gudoomiye kuxigeenka koobaad golaha shacabka, wuxuu hadda u arkaa inuu yahay kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka. Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari, gudoomiyaha golaha shacabka, wuxuu hadda u arkaa inuu yahay gudoomiye u soo laabatay awooddiisa dhammaystiran mooshinkiina uu jabay. Lama oga waxa dhici doona iyo sida xaal ahaan doona saakay waxaase loo ballansan yahay fadhiga baarlamaanka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir. Dhinaca kalena, xildhibaanada taageersan gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku adkeysanaya inuu maanta dhici doono kulanka mooshinka ka dhanka gudoomiyaha baarlamaanka. Wariyana Zahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay xildhibaan Cabdikariim Khaliif Dhalac. Ugu horreyntiina waxay weydiisay maanta in mooshinkaasi la qaadi doono iyo in kale.
Waa tahay Sahra, waa mahadsan tahay walaale. Taariikhdu maanta waa 31, waxaa loo ballansan yahay in maanta mooshinkii laga doodo oo la qaybiyo, waana dhacaya kulankii. Ajenduhuna waa saas weeye.
Waa gartay. Gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu sheegay in uu buray ee mooshinkii asaga laga keenay waqtigiina la dhaafay, haatan uu sidiisi ku yahay gudoomiyaha golaha baarlamaanka. Marka muxuu noqon doonaa xaalka soo ijiid iyo aan ku jiida gacmadaalis iyo soo ma noqonayso buuq iyo sawaxan meeshii ka dhashay golihii baarlamaanka dhexdiisa?
Waa mahadsan tahay Saaxiib. Gudoomiyaha Jawaari, mooshinkii laga keenay waa uu ka yaalaa. Maantay ayaana doodiisi bilaabanaysaa. 19 xeerasaadku uu qabana waxa weeye marka la keeno golaha oo doodiisu ay bilaabato weeye. Waxa gudoomiyaha uu cuskaday sharciga uu yaqaanaa ma garanahayo sida mataqaanaa arrintaas mataqaana uu ugu qancay. Maantayna doodiisu bilaabanaysaa, waxaan rajaynaynaa inuu arrintaas maxaan ku yiraahdaa uu ku qanco oo isagaa baarlamaanka ugu daaweyno uusan noo horseedin burbur iyo sharci darro iyo dalkan meeshu ka yimid inuu ku laabto. Mooshinkiina waa u yaalaa, mana uu jeergarayn kara baarlamaanka.
marka ayaa hoggaamin doona baarlamaanka dhankiina yaad isleedhin uu hoggaaminaya
baarlamaanku laba dhanahan hal dhan weeye sidii sana afkaarta waxa weeye waa lagu kala qaybsamaa oo waxa weeye waa lagu kala duwan yahay aragtida laakiin hal baarlamaan baa jira halkaas baarlamaanna waxaa jeer garayn doona gudoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli guudi baa jeer garayn doona haddii la yidhaahdo
waa gartay xildhibaano kale aragti duwan ayaa imaanaysa meesha dabcan gudoomiyihii baarlamaanka weli wuxuu leeyahy gudoomiyihii baarlamaankan ahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo xubno adiga aad ka mid tahayna ay taageersiin asna dhinaca kale wuxuu rabaa inuu kulankan shir gudoomiyo hay-adihii amniga ayaa muuqanaysa dhankiina laydinku eedeenaya inaad faramuruqsateen oo aad tiraahdeen amniga ayaga ayaa sugi doona hubla lama soo geli karo meesha soo marka wixii in la siyaasadeeya xataa dhinaca amniga uma eko oo xaalka dhanka kale xataa ma sii halaynayso
midda koowaad waxa weeye dhanka maxaan ku idhaahdaa amniga amnigu awalba ayaga mataqaanaa wuxuu saarnaa haddana gudoomiye ku-xigeenku maadaama ay jirto kala aragtimanaansho xooggan ayaa waxaa noqotay arrin maangala in maxaan ku idhaahdaa lala ballamo oo arrinta xagga amniga berri maxaan ku idhaahdaa la adkeeyo marka awalna horeyna amnigu iyaga ugu xil saarnaa haddana wax kaloo hadda saa'idii ma jiraan inay maxaan ku idhaahdaa shaqadoodii ay sii dhiirageliyaan oo ay sii adkeeyaan weeye nuxurku iyo wax hadda cid ay gaar ula safan yihiinna ma jirto cid ay gaar maxaan ku idhaahdaa u diidan yihiinna ma jirto iyagu keliya amnigaasay noo sugayaan doodu waxay ka dhexaysaa waa baarlamaanka waxa laga hadlayaa waa mowshinkii laga keenay gudoomiyaha hadda mowshinku uu ka yaallo mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari mana aaminsani sujiid iyo meeshaas inuu ka jirayo waxaan aaminsanahay in sida sharcigu qabo lagu kala bixi doono oo ah haddii maxaan ku idhaahdaa doodaas ay dhinac u dhacdana dhinacii ay u dhacdo ayaan mataqaanaa ku shaqayn doonaa haddii la yidhaahdo
waa gartay dhinaca kale ugu dambeyntii bal haddaan ku weydiiyo gudoomiye jawaare waxaad ka keenteen mooshin mooshinka asaga ka dhanana maanta la rabaa in codka loo qaado asagii wuu diiday oo mooshinkan wuu buruu leeyahay marka xeer hoosaadii iyo qodobaan cuskanayna ayay leeyihiin adinka maxaad cuskanaysaan dhankiina
annaga waxaan cuskanaynaa qodobka sagaalaad ee xeer hoosaadka farqadiisa afaraad waxayna qoraysaa gudoomiyaha marka mooshinka laga keeno waxaa xilka sii haynaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad doodiisuna waxay bilaabanaysaa inay waxaa la rabaa inay ku dhammaato toban cisho oo ay ka bilaabanaysaa marka dooda maxaan ku idhahdaa mooshinkaasi ay golaha ka bilaabato marka doodu bannaanka kama bilaabato waxay ka bilaabataa gudaha baarlamaanka weeye baarlamaankiina maantu ka fariisanayaa arrintaasna waxaan rajaynaynaa inay ku dhammaato si ummadda soomaaliyeed ay ku jirto sharciguna mataqaanaa waafaqsan haday dastuurka tahay iyo hadday xeerhoosaadka noo degsan tahay gudoomiye jawaari marka waxaan usoo jeedin lahaa inuu baarlamaankii waxaan nahay shalay soo doortay baan nahay waxaa nagu jira baarlamaan uu afartii sano oo baarlamaankii sagaalada uu soo hogaaminayay inuu ku kalsoonaado baarlamaankiisa xilli adag baa soomaaliya kasoo gudubtay inuusan gadaal u celin baan usoo jeedinayaa oo uu ku kalsoonaado baarlamaankii labada jeer doortay ayaa maanta waxay yidhaahdeen mudane gudoomiye raalli ahow shaqadan ma wadi kadib waxay ahayd marka inuu ixtiraamo oo uu maxaan ku yidhaahdaa dhanka sharciyadda uu bato laakiin hadda waxaad moodaa gudoomiye hadda lambarka gudoomiyaha mawshinka ka keenay ama hadda warqada batishigaa saxeixay 200 heer weeye marka qodobo badan oo sharciga maxaan ku yidhahdaa dastuurka maxaan ku yidhahdaa iyo xorsaadka intaba waa u jabiyey waxaa ka mid a qodobka sarraynta sharciga ka mid a asagiyo mawshin ka yaallo hadda wuxuu yidhi mawshinkii waxba kama jiraan 18-kii bishana wuxuu yidhi mawshinkaasi waa jiraa waana aqbalay hana la keeno marka ma garan karo inuu tiim baarlamaanka ka mid a uu taladooda ku qanco oo baarlamaankii maxaan ku yidhaahdaa isaga labada jeer doortay uu garab maro ma garan kara faa'idada ugu jirta
kaas wuxuu ahaa xildhibaan cabdikariim khaliif dhalac khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxa ugu warramay wariyahayga sahra cabdi axmed
rugta ganacsiga ee jabuuti iyo safaaradda maraykanka iyo taliska saldhigga militari ee maraykanka ee jabuuti ayaa si wada jir usoo qabanqaabiyey maalintii shalay kulan ciidamada maraykanku ay kula sheekaysteen shirkadaha reer jabuuti iyagoo usoo bandhigay qaabka lagu helo qandaraasyada shaqo ee xerada ciidamada maraykanka gudoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti yuusuf muuse dawaale ayaa u waramay wariyaha v o eda ramadaan muuse
wada hadalkii noo socday Kamle Moniye iyo safaaradda Mareykanka iyo daacmada shirkadda Djibouti iyo maal qabeenada reer Djibouti waxa ku yimid xagan dad badan oo kulka hore aan qornayn waxaan islaahay 420 qof ee noqonayeen ma imi hilaal 400 baa la sheegaya oo soo wadaaranaya kulka waxay ka dhigan tahay anagu waxaan nahay gurigii baacmada shirkadda dadku isku yimaanayeen kuula kulmeen kuula hasaweeyeen dalow kulmeen wixii dal iyo kala gaar u ah shirkadaha gaar u ahna inay kala shaqeeyaan xagan kala shaqeeyaan dadka matiliya kamle moniye iyo allahumma salli ala muhammad safaaradda amerikanka taaban yahay taad maanta iskuuna minay sanad kastana waxaan qabannaa kol laakiin sanadkan waxaa aad u dardargeliyay safiirka jidiidka oo raba inuu arrinkaasi arrin hirgala amboolise midiisa la arko jacel
shirkadaha reer jibuuti waxyaabaha samayn karayaan waxa la arkay wax fara badan deynay samayn karayaan waayo waxaan aragnay shirkado badan oo kala duwan oo waxyaabo noocnooc ah demar sameeya hawlo kala geli kara xaggii farsamada waxaa soo dhan maleysan kara maanta jibuuti waxay ku dhacday dariiqi cidii ajnabiye dalka timaada waxa liya waxay u baahato in ay u qaban karaan iyadoo rugta ganacsiguna ay tahay cidii ay u dhaxeysay
rugta ganacsiga horta waxa weeyaan in ay isku keento dadka wixii daneenaya in ay baac mushriyaan ama ka baac mushriyaan alaab ambulans ay xagan ku sameeyaan ambulans dibadda ka soo wareedaan amarka kuna waa wadan weyn waa san ognahay waana xidid dheer baa ka u dhaxay labada wadan taana waxa hirgeliyay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle Djibouti First ee kulka oran jireen oo ay ku oo maxaan ku rahay magacaabeen imikana Africa First bay dhahayn laakiin Djibouti First anagu waxaan jecelnahay in si gaar ah loo in loogu hayo siyaasadda maxaan ku rahay labada wadanna waxa weeyaan danteedu inay dadka baacmishirku ka faa'iideystaan faa'iidooyinka ambulance wixii ay soo bandhigi karaan in dadka reer Djibouti ay ka iibsato kamle moniye inta dibadda ka keenay
waxaa jira dad imika halkan aan kula kulanay oo ka qayb qaadanaya oo shirkadda reer Djibouti waxay ilaahdeen rugta ganacsigu hawl naga qaadan lahayd waqti badan ayay noo fududaysay noo soo dhaweysay ma ku tali jirtaa inaad qaar kalena dii sameeyaan
wallahi waqti kasta waxaan ku dadaalnaa inaan dadka isku soo dhaweyno iyo ka shaqeyno sidii horumar loo gaarsiin lahaa wada hadalka dadka baacmishirka iyo leese sida imika maxaan ku raa kamle moniye maanta baritoole waxaan qaban qaabinaynaa oo ilaahay ka rajaynaynaa inay noo suurtoodo wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ayaan baritoole xagan ku qaabinaynaa mas-uuliyiintoodii taana waxaan jecelnahay in dadka inta badan ka qayb galaan shalay waxaan qaban qaabinay oon wad ogeedeenay maxaan qoraahay arrimaha wasaaradda beeraha iyo xoolaha oo doonaysa inay baacmishirka la yeelato wada hadal sidaaba dadaalkaygu tahay waajibkuna waxa anaga tahay inta xilka naga saaran in dadka isku soo dhaweyno dowladdii iyo baacmishirka dadka ka baacmishiray wadanka isku soo dhaweyno u dhaxayno si maxaan qoraahay walaaltinimo ana dadku ay isku waafaqaan nin kastaba dantiisa uu yaqaanay dantiisa kolka xagga uga amba qaado waajibaadkuna inay tahay tan maleynaya rugta ganacsiguna inuu taa mishankiisa ugu horeeyay ay tahay daacidba kama qarsoona waajibkeena inta aan ilaahay caafimaad noo daayay in mas-uulkana meeshan waan wadaynaa madaxweynaha iyo dowladdana nagarab joogana waxaan leenahay waad maasantiin dadkana baacmishirkana waxaan leenahay intii maanta ka maqan in fursad kale loo furo iyadna inaan helnaan jecelnahay iminka waa kay gabadha haysataa kamle moniye naga lahayd kolna xaggan aan ku qabanno rugta ganacsiga kolna kamle moniye kolka kamle moniye la tegayna inay dadkaasi soo qoraan intii ka maqneyd anba inta maanta joogta ay ka faa'iideystaan jawaabaadka nagaga soo noqdona ay noqdaan kuwa ay shaqo ka heleen leesh imashadu waa meel laakiin inay dadkaasi shaqo helaan bay jecel yihiin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay dadkaasi ay u suurtoodo inuu nin kastaba dantiisa u ka helo meeshaas
kaasi waxa uu gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Djibouti Yuusuf Muuse Dawale oo warramiyey wariyaha VOA Ramadaan Muuse halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA
subax wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba in ka badan 200 dhalinyaro oo Soomaali u badan ayaa ka qayb galay barnaamij shaqo abuur loogu sameeyay dhalinyarada ay dowladu u dhaxaysa 16 ilaa 29 sano jir barnaamij waxa soo qaban qaabisay dowladda hoose ee magaalada Toronto waxaana ka qayb galay duqa magaaladaasi iyo shirkado shaqaalaysiiya dhalinyarada warbixintaas ku saabsan waxaa noo hayay wariyaheena dalka Canada Xuseen Nuur Haji
barnaamijka shaqo abuurka dhalinyarada ayaa lagu qabtay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Etobicoke waxaana ka qayb galay shirkado kala duwan kuwaasoo fursado shaqo siinaya dhalinyarada 3 meel oo kale ayaa lagu qaban doonaa barnaamijkan shaqo abuurka duqa magaalada Toronto John Tory ayaa ku sheegay sababta marka koobaad loogu qabtay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay inay tahay inay ka mid yihiin bulshooyinka kala gidisan ee laga tiro badan yahay kuwaas oo aan fursad badan u helin shaqooyinka.
We're far away from people who wanted to hire someone.
Ka fognahay cidda doonaysa inay wax shaqaaleysiiso. Sidoo kale, dhalinyaradu way ku adag tahay inay helaan fursadaha shaqo. Tan labaad, dadkii bulshooyinkan waa bulshooyin kala gidisan oo laga tiro badan yahay kuwaas oo haysta dhibaatooyin kala duwan sida dhinaca dakhliga soo gala. Waxaa dhacday inay shaqooyin ka gudbistaan internetka balse aanay dib u helin wax jawaab
ah.
Duqa magaalada Toronto ayaa sidoo kale tilmaamay in dhalinyarada oo fursad labaad la siiyo ay wax badan ka bedeli doonto noloshooda.
Whether they were kids themselves who were in trouble with the law or knew there were other kids who'd been in trouble with the law in that room, people are happy and they
haddii arruurta laftoodu ay dambiyo horay u galeen ama ay garanayaan kuwa galay, dadka halkan aad ay ugu faraxsan yihiin inay fursad kala siiyaan. Maxaa yeelay waxaan rumaysanahay in dhalinyarada oo la siiyo fursad labaad ay wax badan ka bedeli doonto noloshooda
and live a perfectly normal productive life if they're given a second chance.
Haddaba deeqa Nuur ayaa ka mid ahayd dhalinyarada ka qaybgalay barnaamijka shaqo abuurka. Ugu horeenna waxaan weydiiyey waxa la taaban karo ee duqa magaalada Toronto u ballanqaaday dhalinyarada.
Shaqo joogto ah, barnaamijyo badan oo ah dhalinyaradu markay shaqo raadis yihiin sida shaqada adiga ee farsamaha yar oo kale, adigu wax oo wax dhalinyaradu ay sameyn karaan shaqooyinka sida dhinaca maaragtay restaurant, kambaniyaal, maanta waxaa ugu jeeday security company, waxaa ugu jeeday TCHD, waxaan ugu jeeday Starbucks, waxaan ugu jeeday YMCA runtii oo dhalinyaro badan ay maaragtay la qaadanayo waqti oo aad iyo loogu soo dhaweyn.
Maadaama doorashada gobolka Ontario ay soo dhowdahay oo siyaasiyiinta iyo xisbiyaduba ay ku jiraan orole, ayay deeqa Nuur waxay meesha ka saartay in ujeedka duqa magaalada Toronto uu barnaamijkan ugu qabtay xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ay tahay inuu cod uga doonayo Soomaalida isaga iyo xisbigiisa.
Yes, election soo socda, laakiin electionka ka hor waxyaabo badan oo badan oo badan oo waxaa jira ummadda Soomaaliyeed u sameeyey, dadka kale oo magaaladan degan u sameeyey. Waxaa ka fiican qofka inuu ku dareensiiyo ama aad indhahaaga ku aragtid qofka wuxuu ma aragtay ballan qaaday. Marka ma aha wax oo just waqtigan kaliya uu sameynayo, waa wax oo runtii uu hore usoo sameeyey waqtigan uga baran intuu haddana la joogay uu ahaa duqa magaalada Toronto.
Barnaamijkan shaqo abuurka waa iska kaashanayaan degmada Toronto iyo gobolka Ontario ayaa lagu qaban doonaa goobo kale, taasoo lagu gol leeyahay shaqaalaysiinta dhalinyarada. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Aad ayuu mahadsanyahay wariyaha VOA Toronto Xuseen Nuur Haaji oo warbixintaasi noo soo diray. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Haatana waxa kusoo dhawaataan warkii ciyaaraha, waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo siiyay.
ciyaaraha tartanka koobka kubadda cagta ee Colombo Soccer Inter Cup ayaa waxa uu galay heerkiisa kuwara fainalaha oo ay soo baxeen ilaa iyo 8 kooxood, halka 8 kooxoodna ay ka hareen. Tartankan oo 16 kooxood ay ka qayb galayaan ayaa muddo 18 sano waxaa lagu qabanayay magaalada Columbus ee gobolka Ohio, ka oo ay ka qayb galayeen kooxo ka kala yimaada waddankan Mareykanka, gaar ahaan gobollada kala gedisan oo ay dadka Soomaaliyeed ku dhaqan yihiin. Barre Maxamuud Cismaan oo ka mid ah qabanqaabiyaasha tartankan ayaa VOA sharaxaad ka siiyey tartankan sida uu ku soo bilowday iyo heerka gabagabada ee hadda uu ku sii socdo.
Kale oo jimcaheed waxaan soo gabagabeynay group stage-ki, insha Allah maanta oo Sabtiyana waxaan bilaabi doonaa quarter final-ki iyo semi final-ki. Koobkan waxaa la dhigay 18 sano magaalada Columbus, oo waxaa la dhigay yuusul xilliga xagaayiga oo loo yaqaan spring. Sanad walba waxaa ka soo qayb gala 16 kooxood oo ka yimaada North America oo dhan, oo isugu jiraan between 18 ilaa iyo 22. Sidoo kale waxaa ka soo qayb gala odayaasha oo salaada raggii bartamaadka Bruniga waa hore dheeli jiray. Sidoo kale waxaa ka soo qayb gala ilmo yaryar oo 16 jir ah oo 8 kooxood ah. Marka maanta oo Sabti ah waxaan bilaabi doonaa, saa sheegay, quarter final-ki iyo semi final-ki. Sidoo kale waxaan noo dhici doonaa ilmaha yarkaas 16 jir ah ilaa 7 game ay leeyihiin. 8 kooxood baa waxay ku hantay group stage, sideedna waxay u soo gudubtay knockout stage-ka. Sideedaas oo soo gudubtay ka kala yimid afar koox oo maanasoora Twin City, Helgen, Midnimo iyo TC. Sidoo kale waxaa halka laba koox oo ahaaya TMT iyo Ablin, Sierra Washington iyo Washington DC. Sideedaas kooxood baa u soo gudbay quarter finals.
Tartankan ayaa la soo gabagabeyn doonaa maalinta soo socota ee Axada. Jamaal Axmed Cismaan, VOA, Columbus, Ohio.
A أدي دوماتي هاي جمال أحمد عثمان نلسعتني برنامج كاسي عيارها مال ما سعود كورد عنا إذا عضاي سعود يتكو مغلي دونتان هالكدول نقل سعود تنوى في وي واشنطن هاتن لني عيسا إيه هسي قادة فنانة دالاو نحرستي سادة على ورسمع استاسي سعد علي حدو مس برنامج شيغي سبحنا ما حصل يشي ور هدا نغ سو غاري مغالده مقدشو ايا وحو شيغي ان كلانكي او كو باقي قدومي خين كود برلمانك سوماليا عبد الولي مودي او باقدي يدو وررك ودمين اي شيغيان ان كلانكاسي ونا دحينن عودسي كيمدين عمد حينها سوماليا وحي ور رفافين ارنتاس كو سابسنا اذا عادهي سوسودا اياد كو مقلا دونتان انتاس نحنا نو اذا عدي سبحنمو انتو مركل كل ميدونا واني غو محمد عبد حسين برادني لمان فيو اذا لسداسيو صبح وناكسن
Oh, my God.